bir hadis.
417. hadis.
Hiyarukum ahasinukum ahlaqan al-muvatta'un aknafan ve ashrarukum as-sarsarun al-mutafayhiqun al-mutashaddiqun.
Sizlerin yaşlaringiz hoş hulq, şirin suhbatlilaringizdir. Yomonlaringiz ise og'zini to'ldirib ezmalik ila ko'p gapiruvchilaringizdir.
Haqiqatan ba'zi insonlar suhbatda yoki kim bilandir uchrashganda unga yoqadimi, yoqmaydimi, muhim gapmi yo ortiqcha behuda gapmi farqiga bormasdan o'tirgan odamlarni, suhbatdoshlarini juda ham bezitib, ularga malol keladigan gaplarni ko'p gapirib o'tiradi. Bunday insonlarni hech kim yoqtirmaydi. Garchi ularni yuzlariga gapirmagin, bo'ldi deb ayta olmagan bo'lsalar-da, lekin bunday insonlarni odamlar o'zi chetlatib qo'yadilar. Ko'pincha mana shunday kishilar suhbatga kelib qo'shilganda yoki yonlariga kelib o'tirganda ular o'rinlaridan turib ketadilar, malol oladilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni bir silliqlik bilan, yaxshilik bilan tushuntiryaptilarki, sizlarni eng yaxshilaringiz husnul xulq, ya'ni axloqi chiroyli bo'lgan kishilar hamda birga o'tirganda yoqimli suhbatlar bilan birga o'tiradigan, ham suhbatlarni bir bahramand qiladigan, qaniydi turib ketmasa shu odam birga o'tiraversa men bilan deb orzu qiladigan insonlarni mana sizlarni yaxshilaringiz deyaptilar. Ammo sizlarni ichlaringda yomonlaring shuki mana shunday bir og'zini to'ldirib gapiraveradi, sergaplik qilib behuda gaplar bilan odamni bezdirib yuboradi. Mana shunday kishilaringiz sizlarni eng yomonlaringiz deb ogohlantiryaptilar.
Ming bir hadis.